Գլուխ 31-րդ. Այն մասին, թե Ֆրանսիայի թագաժառանգ, Անժուի և Բրաբանտի դուքս, Ֆլամանդի կոմս Մոնսինյոր Ֆրանսուան ինչ էր անում Ֆլանդրիայում. Այժմ ընթերցողը մեզ պետք է թույլ տա թագավորին թողնենք Լուվրում, Հենրիխ Նավարացուն կագորում, Շիկոյին մեծ ճանապարհի վրա, Կոմսուհի դե Մոնսորոյին փողոցում, և տեղափոխվենք Ֆլանդրիա. Նորին բարձրություն Անժուի դքսի մոտ, որը վերջերը ստացել էր նաև Բրաբանտի դքսի տիտղոսը, և որին, ինչպես հայտնի է, օգնության էր շտապում Ֆրանսիայի գլխավոր ծովակալ Ան դեկ դուքս Ժուայեզը. Փարիզից դեպի հյուսիս 80 մղոնից անդի հազարաբերան հնչում էր ֆրանսերենը, և ֆրանսիական դրոշներն էին ծածանվում Շելզի ափին փռված ճամբարի վրա։ Գիշեր էր, անթիվ անհամար կրակները հսկայական կիսաշրջանագծի նման երիզել էին Շելդը և արտացոլվում էին նրա խոր ջրերի մեջ, որոնք այնքան լայնահուն են Անտվերպենի մոտ։ Մուգ կանաչ խոտով խիտ ծածկված պոլդերների սովորական լռությունը խախտվում էր ֆրանսիական ձիերի խրխինջով։ Քաղաքի ամրույթների բարձունքի ժամապահները բանակատեղի խարույկների լույսով տեսնում էին ֆրանսիական ժամապահների հրացանների փայլփլոցը, հեռավոր կայծակների ակնթարթային բռնկումներ, որոնք քաղաքը թշնամական բանակից բաժանող գետի հսկայական լայնության շնորհիվ նույնքան անվտանգ էին, որքան ամառային տաք գիշերներին հորիզոնի վրա շողշողացող փայլատակները։ Անժուի դքսի զորքներ, մեր այն ընթերցողները, ովքեր բարեհաճել են ժամանակ ծախսել թերթելու Մարգո Թագուհին ու Կոմսուհի դե Մոնսորոն, արդեն գիտեն Անժուի դքսին, այդ նախանձամիտ, եսասեր, փառասեր ու պորտկուն թագաժառանգին, ծնված լինելով գահին այնքան մոտ, և թվում է յուրաքանչյուր նշանակալից իրադարձության բերումով ավելի ու ավելի մոտենալով, նա սակայն համբերություն չուներ սպասելու, մինչև որ մահը ճանապարհված էր իր համար։ Մենք տեսանք, թե նա ինչպես Կարլոս 9-րդի օրոք նախ աշխատեց տանալ նավարի գահը, հետո հենց իր Կարլոս 9-րդի օրոք և ի վերջո գահն իր եղբայր Հենրիխի, Լեհաստանի նախկին թագավորի, որի ճակատը զարդարված էր երկու թագերով, մի բան, որը փոթորկող նախանձով էր լցրել նրա եղբոր սիրտը, քանի որ սա չի կարողացել տիրանալ գոնե մեկ թագի։ Այն ժամանակ Անժուի դուքսը մի պահ իր հայացքը դարձրեց դեպի Անգլիա, որտեղ իշխողը կին էր, և գահ ստանալու համար խնդրեց այդ կնոջ ձեռքը, թեև սրա անունը Էլիզաբեթ էր և 20 տարով մեծ էր իրենից։ Թվում է բախտը որոշեց ժպտալ նրան այս նախաձեռնության մեջ, եթե միայն ամուսնությունը Հենրիխ 8-րդի ամբարտավան դստեր հետ կարելի է բախտի շպիտ անվանել։ Նա, ով իր ամբողջ կյանքում անզուսպ ձգտել էր, բայց չէր կարողացել հասնել նույնիսկ իր սեփական ազատության ապահովմանը, նա, ով ներկա էր գտնվել, իսկ ուծե նույնիսկ բուն պատճառն էր եղել իր սիրելի Լամոլի ու Կոկոնասի մահապատժին, նա, ով վախկոտաբար զոհ էր տվել իր մերձավորներից ամենաքաջին, Բյուսիին, նա, ուրեմն, երջանկության այդ խորձ զավակը հանկարծ հայտնվեց շնորների կենտրոնում հզոր մի թագուհու, որը մինչ այդ անմատչելի էր հասարակ մահկանացուների հայացքին, և միաժամանակ մի ամբողջ ժողովրդի կամքով ստացել էր ամենաբարձր աստիճանը, ինչպիսին միայն ժողովուրդը կարող է տալ։ Ֆլանդրիան նրան թագ առաջարկեց, Էլիզաբեթը պսակվեց նրա հետ։ «Մենք պատմաբան դառնալու հավակնություն չունենք. Եթե երբեմն էլ դառնում ենք, ապա միայն այն ժամանակ, երբ պատմությունը պատահմամբ իջնում է վեպի մակարդակին, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, երբ վեպը բարձրանում է պատմության աստիճանին. Ահա այդ ժամանակ էլ մենք մեր պրպտուն հայացքը սևեռում ենք Անժուի դքսի կյանքին, որը շարունակ շփվել է թագավորների փառահեղ ուղիներին. ուստի և լի է մերթ մռայլ, մերթ շողշողուն իրադարձություններով, որոնցով սովորաբար նշված է լինում միայն թագակիր անձանց կյանքը. Ուրեմն մի քանի խոսքով պատմենք այդ կյանքը». Տեսնելով, որ իր եղբայր Հենրիխ 3-րդը խճճվել է գիզերի հետ ունեցած գշտությունների մեջ, Անժուի դուքսը անցավ գիզերի կողմը, բայց շուտով համոզվեց, որ նրանք ըստ էության հետևում են միայն մի նպատակի. Ֆրանսիական գահի վրա Վալուաների դինաստիան փոխել իրենցով։ Այն ժամանակ նա խզեց գիզերի հետ, բայց ինչպես տեսանք, այդ խզումը վտանգով լի էր իր համար։ Եվ գրեվի հրապարակում Սալսեդի մահապատիժը ցույց տվեց, թե Լոթարինգյան եսասեր դքսերի համար ինչ արժե Անժուի դքսի բարեկամությունը։ Բացի այդ, վաղուց արդեն բացվել էին Հենրիխ III-ի աչքերը, և մեր նկարագրած դեպքերից մեկ տարի առաջ Փարիզից վտարված կամ գրեթե վտարված Ալանսոնի դուքսը հեռացել էր Ամբուաս։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ ֆլամանդացիները կանչեցին նրան, իսպանական տիրակալությունից տանջված, Ալբա դքսի արյունոտ գազանություններից կատաղած, Դոն Խուան ավստրիացու հետ կեղծ հաշտությունից խաբված, հաշտություն, որը նա կնքել էր Նամյուրն ու Շալմենոնը կրկին զավթելու համար։ Ֆլամանդացիները օգնության կանչեցին Վիլհեմ Նասաուսեցուն, Օրանի դքսին, և նրան նշանակեցին Բրաբանտի գեներալ նահանգապետ։ Երկու խոսք այս նորանցի մասին, որը նշանակալի տեղ է գրավել պատմության թատերաբեմում, իսկ մեր նկարագրությունների մեջ կգործի լոկ մի կարճ ժամանակաընթացքում։ Վիլհելմ Նասաուսեցին, Օրանի դուքսը, այն ժամանակ բոլորել էր իր 50 տարին։ Լինելով ծեր հորճոճված Վիլհելմ Նասաուսեցու և կոմսուհի Յուլիան Շտոլբերգի զավակը, Սեն-Դիզիեի պաշարման ժամանակ զոհված Ռենե Նասաուսեցու հորեղբոր տղան և նրանից ժառանգած լինելով Օրանի դքսի տիտղոսը, Վիլհելմը դեռևս վաղ մանկությունից յուրացրել էր ռեֆորմացիայի ամենադաժան սկզբունքները։ Խակ պատանի արդեն զգացել էր իր նշանակությունը և իր համար պարզել էր իր առաքելության վսեմությունը։ Այդ առաքելության էությունը, որը նրա խորին համոզմամբ բարձրյալն էր վստահել իրեն, և որը նա իրագործել էր իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ու դարձել նրա նահատակության պատճառը, ահա այդ առաքելության էությունը Հոլանդական Հանրապետության ստեղծումն էր, և նա ստեղծեց այդ հանրապետությունը։ Երիտասարդ տարիներին նրան Կարլոս 5-րդը հրավիրել էր իր արքունիքը։ Կարլոս 5-րդը քաջ ճանաչում էր մարդկանց։ Նա ըստ արժանվույն գնահատեց Վիլհելմին, և երբևէ նույն Գայիսոնի ներքո միավորված պետություններից ամենաընդարձակի տերը, ծեր միապետը, հաճախ էր այդ պատանու հետ խորհրդակցում Նիդերլանդներին վերաբերող ամենաբարդ հարցերի շուրջ։ Ավելին, այդ երիտասարդի 24 տարին դեռ չէր բոլորել, երբ Կարլոս 5-րդը, նշանավոր Ֆիլիբեր Էմանուել Սավոյացու բարեկամության պայմաններում, նրան հանձնարարեց Ֆլանդրիայում գործող բանակի հրամանատարությունը։ Վիլհելմը ցույց տվեց, որ ինքն արժանի է այդպիսի վստահության։ Նա սարսափի մեջ պահեց Նևերի դքսին և Կոլինիին, ժամանակի այդ երկու ականավոր զորավարներին, և նրանց աչքի առջև ամրապնդեց Ֆիլիպ Վիլն ու Շարլեմոնը։ Վիլհելմ Նասաուսեցու ուսին էր հենվել Կարլոս 5-րդը, երբ գահից հրաժարվելու օրը իջնում էր իր գահասանդուղքի աստիճաններով։ Նույն Վիլհելմին էլ նա հանձնարարել էր Ֆերդինանդին տանելու կայսերական թագը, որից հրաժարվել էր Կամովի։ Այն ժամանակ բեմահարթակ բարձրացավ Ֆիլիպ 2-րդը, և թեկուս Կարլոսը իր որդուն խնդրել էր եղբոր նման ընդունել Վիլհելմին, բայց Վիլհելմը շուտով հասկացավ, որ Ֆիլիպը մեկն է այն թագավորներից, ովքեր գերադասում են նախնիներ չունենալ։ Ահա այդ ժամանակ էր Վիլհելմի գիտակցության մեջ արմատավորվել Հոլանդիան ազատագրելու և Ֆլանդրիան ճորտությունից ազատելու մեծ միտքը, որը գուցե գաղտնիկը մնար բոլորից, եթե ծեր կայսրը, նրա հայրն ու բարեկամը մի օր հանկարծ չորոշեր կայսերական պատմությանը փոխարինել վանականի փարաճայով։ Ահա այդ օրերին էլ Նիդերլանդները Վիլհելմ Օրանցու առաջարկով պահանջեցին երկրից դուրս բերել օտար երկրյա զորքերը։ Աշխատելով հետ պահել իր ճիրաններից դուրս պրծնող զոհը, կատաղի պայքար ծավալեց։ Թե Ֆրանսիայի և թե Անգլիայի կողմից մշտական ճնշումների ենթակա այդ խեղճ ժողովուրդը ստիպված էր իր ուսերին կրել նախ փոխթագուհի Մարգարիտ ավստրիացու լուծը, այնուհետև նաև Ալբա դքսի արյունոտ պրոկոնսուլությունը։ Այդ տարիներին կազմակերպվեց քաղաքական ու կրոնական այն պայքարը, որի համար առիթ ծառայեց Կոմսկոլենբուրգի տանը կազմված հայտարարությունը, ինկվիզիցիան Նիդերլանդներից վերացնելու պահանջով։ Պարզ ու համեստ հագնված 400 ազնվականներ, զույգ-զույգ շարք կազմած, հանդիսավոր թափորով ներկայացան փոխթագուհու գահին, որպեսզի նրան հանձնեն համաժողովրդական կամքի այդ հայտարարությունը։ Այդ պահին էր, որ տեսնելով այդքան մռայլ ու այդքան համեստ թաքնված մարդկանց բազմությունը, դեքսուհու խորհրդականներից մեկի Բարլեմոնի բերանից թռավ «Գեղեր» բառը, և ֆլամանդական ազնվականները, կրկնելով այն, ընդունեցին որպես նիդերլանդական հայրենասերների կուսակցության անուն, որը մինչ այդ անվանում չուներ։ Այդ օրից Վիլհելմը ստանձնեց մի դեր, որով փառաբանվեց որպես համաշխարհային պատմություն կոչվող դրամայի մեծագույն արտիստ, շարունակ պարտություն կրելով Ֆիլիպ II-ի ճնշող հզորության դեմ ծավալված պայքարում, նա անընդհատ վերսկսում էր այդ պայքարը, նոր զորքեր հավաքելով փախուստի մատնված կամ ջախջախված զորքերի փոխարեն, և այդպիսով ուժեղանալով ամեն անգամ հայտնվում էր թարմ զորքերով, որոնց ողջունում էին որպես ազատարարների։ Անդադար իրար հաջորդող այս բարոյական հաղթանակների և առարկայական կորուստների մեջ էր Վիլհելմը, երբ Մոնսում լուր ստացավ Բարդուղի Մեոսյան գիշերի սարսափների մասին։ Դա մի անողոք հարված էր, որը քիչ մնաց խոցեր Նիդերլանդների սիրտը։ Հոլանդիան և Ֆլանդրիայի կալվինիստական մասը այդ սարսափելի կոտորածի ժամանակ կորցրին իրենց բնական դաշնակիցների ամենախիզախ մարդկանց, ֆրանսիական հուգենոտներին։ Այս տեղեկությանը Վիլհելմը պատասխանեց նրանով, որ իր սովորության համաձայն նահանջեց։ Մոնսից նա իր զորքերը հետ քաշեց դեպի Հռենոս և սկսեց սպասել իրադարձությունների հետագա ընթացքին։ Իրադարձությունները հազվադեպ են դավաճանում արդարգործին։ Հանկարծ տարածվեց մի լուր, որը բոլորին ապշեցրեց իր անսպասելիությամբ։ Հակառակ քամին դեպի Բրիլ նավահանգիստն է քշել ծովային գեզերին։ Կային ծովային գեզեր և ցամաքային գեզեր։ Տեսնելով, որ բաց ծով վերադառնալու ոչ մի հնարավորություն չկա, գեզերը, տարերքին հնազանդ, մտել են նավահանգիստ և հուսահատությունից դրթված գրոհով նվաճել քաղաքը, որը նրանց համար արդեն կախաղաններ էր պատրաստել։ Գրավելով քաղաքը, նրանք արվարձաններից քշել են իսպանական կայազորները, և իրենց մեջ չգտնելով բավականաչափ ուժեղ մի մարդ, որը կարողանար օգուտ քաղել պատահմունքի բերումով ձեռք բերած հաջողությունից, կանչել են Օրանի դքսին։ Վիլհելմն անմիջապես հայտնվել է։ Անհրաժեշտ էր վճռական հարված հասցնել։ Անհրաժեշտ էր պայքարի ներգրավել ամբողջ Հոլանդիան, դրանով իսկ ընդմիշտ վերջ տալ Իսպանիայի հետ հաշտություն կնքելու հնարավորությանը։ Վիլհելմի պնդումով հրապարակվեց դեկրետ, որով Հոլանդիայում արգելվում էր կաթոլիկական պաշտամունքը, ինչպես Ֆրանսիայում է արգելվել բողոքական պաշտամունքը։ Այդ դեկրետի հրապարակումով նորից պատերազմ սկսվեց։ Ալբա դուքսը ապստամբների դեմ ուղարկեց իր սեփական զավակին, Թոլեդի դքսին, որը նրանցից խլեց Զուտֆենը, Նարդեմը և Հարլեմը։ Բայց այս պարտությունները ոչ միայն չջլատեցին հոլանդացիների ուժերը, այլ թվում է, նույնիսկ նոր ուժեր հաղորդեցին նրանց։ Ապստամբեցին բոլորը, զենք վերցրեցին բոլորը, Զյուդերզից մինչև Շելդ։ Իսպանիան վախեցավ, հետ կանչեց Ալբադքսին, և նրա փոխարեն նշանակեց Լեպանտոյի ճակատամարտի հերոսներից մեկին, Դոն Լուիզ դ Ռեկեսենսին։